Da er det blitt søndag allerede. Og ikke en hvilken som helst søndag heller, men det er første pinsedag. Det var da det skjedde en gang i historien, det som profeten Joel skriver om, sier Peter på pinsefestens dag. Det er altså et par tusen år siden det skjedde, at den hellige ånd ble utøst over mennesker, over treller, over alt som heter menneske. Og han er den som altså går inn der hvor ord om Jesus får åpne døra. Det er noe med det å sitte og høre forkynnelse, og så er det så godt, og det skal liksom være så godt alltid. Det kalles oppbyggelse. Det er de menigheter som har spesielle møter som rett og slett kalles oppbyggelse i utgangspunktet. Men så glemmer man lett i at den hellige ånd river også ned. Bryter i støkker. Kanskje du har noen sånne bånd som enda henger på deg, og så river han litt i dem, og så begynner det å gjøre vondt. Han kom for å forkynne, altså for å gå i rette med verden, og forkynne altså hva som er synd. Tenk på det. Og den største synd, er den største synd, i alle fall den synd som bringer deg et helt annet sted enn der du ønsker å komme, det er det at du har noe i tillegg til Jesus. Du tror på noe annet, kanskje i stedet, men i alle fall i tillegg. Og dermed så er det altså ikke en hellig ånd som taler i ditt hjerte når du gjør det. For han lar deg bli stående igjen med Jesus alene. Så river han ned alt annet. Kan du kjenne han på? Og du som sitter her og virkelig tror på Jesus og har fått tatt din tilflukt av ham, du har altså fått en stor nådegave, sier Guds ord. Ja. For det er Guds nåde at du tror på Jesus. Ikke noe du har kommet fram til selv og liksom tenkt deg fram til, og aha, det er sånn det er liksom. Nei, det er den hellige ånd som har gitt deg en nådegave, så du tror på ham. Svært. Og da har du fått himmel og salighet i eie. Jeg skal lese en tekst fra 1. Peters brev. Det tredje kapitlet der, og fra vers 18 i Jesu navn. 1. Peter 3, 18. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. I denne gikk han bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige. Den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motstykke, motbilde dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var den teksten jeg ble stanset for med tanke på dette møtet. Og nå skal jeg ikke tale mye om dåpen, men det er vanskelig å unngå det helt når vi står overfor en tekst som dette, vet du. Jeg tar aldri fram dette med dåpen for å disputere mot andre som har et annet syn på den enn jeg. Jeg skal si deg hvorfor jeg tar det fram av og til. Det er altså i en hensikt, det er fordi jeg opplever det lutherske dåpsyn som så herlig evangelieforkynnelse. Altså, Guds usigelige gave rakk til oss fra evighet av og gjeldende fra vår unnfangelse til vår død. Og så videre i all evighet, alltid Jesus alene. Altså, dette er gitt deg fra... Ja, vi vet jo hva Guds ord sier, det er gitt deg før du ble unnfanget i mors liv. Men i alle fall, så lenge du et liv i mors liv, så gjelder altså dette som rekkes deg i dåpen for deg. Det ditt. At du i stand til å ta imot det, eller ikke? Hva var det Daniel var inne på til å begynne med her, og som jeg prøvde å fortsette noe på? Hvem av oss i stand til å ta imot det? Nei, det jo en nådegave. Det noe Gud virker i deg, altså. Uten din hjelp. For alt det som i deg, det arbeider bare imot. Og så gjør vi det til en lydighetshandling i stedet for til en gave fra Gud. Og hvorfor skulle vi vel søke å unngå å tale om det? Fordi det så forskjellig syn ut og går. Ja, det det jo. Det vet vi jo. Vel, så får nå du holde frem det du mener har fått sett angående det tema, og så får de som må ta et annet syn holde frem sitt. Det bare en ikke regner altså med noe sitt eget i tillegg til det Jesus allerede har lagt på himmelens alter. Her vi altså inne ved kjernen i dette her. For da setter du i virkeligheten evangeliet til side, så hele ditt kristenliv altså bare en drøm og en innbildning som du får en alvorlig oppvekkelse fra en dag. Du foregner deg for du la noe til Jesu gjerning. Hva det så måtte være altså? Evangeliet må altså få stå alene, uten noe tillegg fra vår side. Og det ut fra det vi, må vi også se dette med dåpen da. Var vi inne på dette her i går, når Peter også taler om det å legge loven på disiplenes nakke, så sier han at hvis du gjør det, så frister du Gud, sier han. Altså, Gud vil ikke dette. Du skal ikke legge loven på din nakke. Du fri, du kjøpt fri. Men det var i går. Det gjelder i dag også. Vi skal ikke gå så mye inn på det. Men det som reformatorene så det noe Gud rekker oss, altså et synlig tegn på hans frelse Jesus Kristus, det vil si hans pakt med oss, og dermed noe som løser vår samvittighet fra loven og setter i frihet. Som jo evangeliet både gitt til og virker der hvor det når til hjerte og samvittighet. Eller dåpen noe hvor vi gir noe? Jeg stiller enkle spørsmål nå. For eksempel vår lydighet til ham. Det ganske enkelt å se når du ser det, ikke sant? Ja. Det noe du får, eller noe du gir? Har ikke Gud allerede inngått en pakt på våre vegne? Og skal vi da med å dra frem det fra vår side? Så kommer vi så vidt inn på det da. Da jo dåpen blitt en lovgjerning, folk. Det noe du gjør. Ja, men det jo ikke det. Det noe Gud gjør. Sa det så fint Dagfinn Sandahl en gang. Dere kjenner jo han, de fleste av dere i hvert fall. Han sa det da jeg ble døpt som barn, så ga min bestemor 500 kroner inn på min konto. Hvor mye penger den gangen det? Dagfinn jo 75 år eller noe sånt. Så nok om det. Og så sier en som da hadde et annet syn på dette, så sier han, ja, men det kunne ikke du vite noe om. Nei, sa han, men de kommer inn på min konto likevel da. Så når jeg ble gammel nok, så kunne jeg jo si til min bestemor at jeg vil ikke ha noe fra deg. Tar avstand fra det, så kan jeg gå bort. Men hun tok det aldri tilbake. Det Gud har rakt deg fra evighet av, det tar han aldri tilbake. Uansett hvordan du stiller deg til han, du skal få lov til å gå bort. Men han jager deg ikke bort. Han tar imot deg. Hør nå at skriften vittner om den lydighet som forslår, altså, som holder mellom Gud og menneske. Den så velsignet beskrevet i Romerne 5:19. Og det må du gjerne sette både en rød og en sett strek under det. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adam som falt da, vet du, så skal også de mange stå som rettferdige, også for Gud. Legg merke til hva som står nå. Ved den enes lydighet. Den enes. Det den lydighet som gjelder i ditt sted for Gud. Ikke noe annet i tillegg til det. Den enes lydighet, altså Jesu lydighet, kom ikke med noe annet. For da setter du det til sies, så alvorlig det. Dere kjenner til Israels folkets løfte om lydighet overfor Gud. Og så spør jeg, hvordan gikk det opp gjennom hele historien? Lyktes det for dem å være lydige? Dere kjenner til Peters løfte overfor Jesus om lydighet til død og fengsel. Så spør jeg igjen, hvordan gikk det? Du vet det. Det holdt ikke. Det en grunn til at dette åpenbart i skriften, skjønner du, menneskets lydighet intet verd for Gud. Det fordi det ikke noe fint at du ønsker å være lydig mot Gud? Nei, det en fin ting, det utgangspunktet. Det ikke det som problemet. Det hadde vært ufattelig mye verd om vi bare hadde kunnet følge det opp, vet du. Men nå jo situasjonen den, og det vet Herren at det makter vi ikke. Og da kan vi spørre igjen, hva det så verdt? Han vet jo at det ikke noe verdt, for du kommer til å bryte det. Så han bygger ingenting på det. En pakt som du og Herren, som om du og Herren var likeverdige, liksom. Nei, han står for pakten, og så holder han den frem for deg. Og der den når til hjertet til tilslutning, der går han inn med hele sin frelse, som allerede var gitt deg i Jesus. Det ingen her som ikke har fått det av Gud. Det eneste en av oss som samlet her i formiddag, har fått det av Gud. I denne nye pakt må alt som har med våre gjerninger å gjøre, altså enten det skjer i tanke, ord eller gjerning, settes alldeles til sides. Og dette noe av sin hellige ånd kutter ned i oss, der som han virkelig får komme til. Ja. Og jeg tenker på det står, du blir døpt med en hellig ånd og ild. Og så må du spørre, ja, hva det som ildens egenskap, hva det den virker? Jo, den brenner opp det den kommer i nærheten av. Brenner opp vårt eget. For her gjelder altså bare Guds gjerning, Guds offer for oss. Så også med hele kristenlivet. Det skjer altså ikke mer i vårt kristenliv enn hva Herren ved sin ånd virker til enhver tid, når og hvor han vil. En god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, leste vi, da min samvittighet ved evangeliet om Jesus ble renset fra døde gjerninger for å tjene levende Gud, som ordet kaller det. Du kan lese om det i Hebreerne 9:14. Da møtte jeg en som hadde stått mye sammen med, i menigheten. Jeg gikk i på den tida, og jeg var så glad til sinns, vet du, og sett at jeg var fri. Gud hadde kjøpt meg fri med sitt eget blod. Du verden, jeg fikk lyst til å si det til noen. Så treffer jeg han som jeg har gått så mye sammen med der i menigheten. Jeg var en av de eldste der. Og så vil jeg dele denne min oppdagelse med han. Tenk at jeg nå skal få ha en god samvittighet for Gud ved hva Jesus har gjort for meg, sa jeg. Tenk det. Men hva svarte han? Nei, nå har du fart hvile, Einar, sa han. Han var eldste i menigheten. Ja, nå har du fart vil. Og det jeg gjorde, jeg regnet bare med Jesus, da hadde jeg fart vil. Ja. Det var mer som skulle til, vet du. I den står det, Noas ark ble noen få, det er 8 sjeler frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Kan det sies klarere, folk? Svar nå, i ditt hjerte i alle fall, kan det sies klarere at det frelse i dåpen? Står jo her, med rett regne ord, altså. Da må jeg spørre deg, var det frelse for disse 80 arken? Ja, det var jo det, men hvordan kan du da hevde at det ikke det I dåpen, for det det ordet sier her? Bruker det som et motbilde, altså? Det som kan gjøre det vanskelig å tale om dåpen, det jo den strid har vært opp om den gjennom hele historien. Og det noe som viser at det har vært noe for djevelen å ødelegge her. Minste ting som kommer på skjeve der, så bruker han det for alt det verdt. Det har vi sett. Men derfor så kan det fort oppfattes som at man ypper til strid, men bare så mye som streifer innom det altså. Men om det bare var av den grunn, så var det bedre om en tidde folk. Vi skulle ikke krangle om sånne ting. Du sier hva Guds ord sier og har overbevist deg om også for å ligge der. Men tenk om vi kunne fått formidlet den åpenbaring av Guds nåde som skjer ved dåpen. Den nåde som skjer der. Men ikke alle døpte blir jo frelst, blir det hevda. Og det jo sant. Men alle fikk rakt det samme, nemlig en hel og full frelse I Guds sønn Jesus Kristus. Og om du snur ryggen til dette og går bort, så trekker ikke Gudet på sin side tilbake, altså, som allerede nevnt. For han trofast. Det han har gitt deg, står han altså ved. Og det det som så velsignet ved det å se hvordan Herren altså. Jeg sier han, jeg det jeg Og når han sier at jeg trofast, så han trofast. Kan ikke være annet. Og det sier han fordi han kjenner vår svakhet. Han vet det, vi må ha noe å holde fast I. Og så legger han da dette inn I ditt hjerte, denne fiskekroken, om du vil, som holder deg fast, tross alt. Men han trofast, selv om jeg troløs, står det. Ja. Skal jeg få lov til å tro det? Så holder han meg fast ved det. Og skriften vitner så ofte og klart om dette ikke sant. Ikke alle som hører evangeliet forkynt blir frelst heller. Men ord jo like sant for det. Det ikke noe mindre hellig for det. Ordet du har hørt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud. Hør det evangeliet og la den å få synke inn en rettferdig for urettferdige. Hva en urettferdig I denne sammenheng? Han noen æreverd? Du vil aldri kunne si det at et urettferdig menneske noen æreverd. Hva skulle det være for? Nei, selvsagt ikke, men det du. Og det jeg, det taler om her. Vi det urettferdige det taler om her. Stiller du deg utenfor dette og sier, nei, jeg da ingen urettferdig, da får du heller ikke del I denne rettferdige rettferdige stedfortredende gjerning, nettopp og ene og alene for urettferdige, og du ender altså I helvete med all din innbildede rettferdighet. Det det Herren vil altså når han taler til oss og arbeider med oss, steller med oss, som mange kaller det. Det at vi skal innse hvem vi I sannhet. Vi har ikke sjans. Vi bærer på en urettferdighet, vi bærer på en motvilje mot den sanne Gud. Alt som av ham, egentlig. Han må omvende oss. Derfor så ber en av disse gamle I det gamle testamentet, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Men gjør det du, for jeg ikke I stand til å omvende meg selv. Sannelig prøvd. Mer enn en gang på det. Og det gikk meget dårlig. Ja, hver gang gikk det meget dårlig. Fikk aldri det til. Men det de maser om? Du omvender deg, og du må gi deg over. Og vi skal hjelpe deg ved at vi ber for deg samtidig, så får du virkelig få gitt deg over, og så videre. Nei, det var Jesus som ga seg over. Og han som ga seg for meg. Så det nok. Ja. Han led en gang for syndere, som vi står det. Så velsignet å lese det. Dette som du stadig finner i deg og må erkjenne synd, altså hva skal du gjøre med det? Jo, du skal høre evangeliet forkynt. Kristus led en gang for synder. Det det jeg trenger å høre da? Ikke et eller annet fiksfakseri som skal fikse meg, liksom. Bare det og det, så skal det gå i orden dette her. Nei, det i orden. Ja. Det i orden, skjønner du. Du leste jo nettopp det her. Den ene som skjedde ved ham, altså, det ene, har for evig og alltid, hør du det, tatt dine synder bort fra Guds åsyn. Han ser dem ikke mer, som vi synger en sang, og det sant. Han ser dem ikke mer. Det jo lagt på Jesus. Hvordan i all verden kan de da ligge på dig? Det bare din vantro som forteller deg det. Men Gud sier noe annet. Han sier han har lagt det på sin sønn. Han som led i kjødet, men ble levendegjort i ånden, det også hva vi skal bli helt og fullt når vår tid kommer. Vi skal levendegjøres i ånden. Hvis vi får lov til å la det kjødet bli liggende tilbake her, i en eller annen grav, en plass eller noe sånt. Ja, takk for det. Nå jeg fri. Jeg leste litt sånn, det var en litt morsom historie egentlig når du tenker over det da, en som hadde falt ut av båten sin, koggen. Og du vet hvordan den når den først har falt ut av den, så går den gjerne sånn i ring, og han lå der og plaska i vann og kom ikke opp i den her, og så var han jo ferdig med å drukne, men så var det en som kom til der, fikk tak i han og fikk dratt han opp. Så sier han, nå som jeg trodde jeg var ferdig med det gamle mennesket, så like før han drukna. Ja. Så det hadde bare vært gilt for han. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Han er gitt makt til å reise opp fra de døde, Jesus. I denne, det vil si ånden, gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige. Den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager mens arken ble bygd, det et underlig ord, ikke sant? Hva han prekte for dem, det vet vi jo ikke, men muligen så fikk de en ny mulighet i seg. Det skal vi se av noe annet som står. Tenk bare på det han forkynte i Matteus 11, 20-24 nå til slutt. Så begynte han å refse de byene hvor de fleste hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida. Dersom de mektige gjerninger som gjort i dere var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det sier dere, Tyrus og Sidon skal få det tåligere enn dere på dommens dag. Ikke det et underlig ord? Og du, Kapernaum, som blitt opphøyt likte himmelen, likte dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som gjort i deg var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier dere, Sodomas land skal få det tåligere enn du på dommens dag. Men på det? Åpenbare noe underlig som vi kan ikke gå videre på det, for det blir bare spekulasjoner, vet du. Men ordet står nå fast. Noen skal det gå tåligere på dommens dag enn andre, også blant dem som går fortapt. Sier det jo det han sier? Og tenk hvor mye ord vi har hørt, hvor mye vi har hørt evangeliet. Det det som alvorlig, det Jesus sier her. Hvordan det går med Sodoma og Tyrus og disse her, det får være Herrens sak. Men hvordan går det med deg, du som har hørt så mye evangelium, dersom du avviser det? Det det han sier her, hvordan det går med deg. Det skal gå disse elendige, syndige byene bedre på dommens dag enn hva som kommer til å ramme deg? Vi har hørt det så klart. Men la oss nå avslutte med det beste budskap vi kan bringe hverandre som mennesker. Ingen behøver fortapte å gå. Synger det en av våre sanger om? Det faktisk tilfelle. Det ikke et menneske på denne jord som behøver å gå fortapt. for det betalt for dem alle. En død for alle. Og står det videre, derfor de alle døde. Vi døde i oss selv, så vi levende i Kristus. Tenk om vi kunne gå hjem i formiddag med det på hjertet. Jeg levende for Gud i Kristus. Jeg levende. Ingen behøver fortapt å gå, nei, ikke når Kristus har lidd en gang for syndere, for synder, en rettferdig for urettferdige. Og så står det, hvorfor gjorde han det? Og det står det jo om det, for å føre oss frem til Gud. Ved det, altså, ved det fører han syndere frem til Gud, at han gjør soning for deres synder. Det ikke noe annet. Nei, det kan bli så åndelig og så... Du kan tale i tunger, og du kan reise opp døde, du kan gjøre mektige gjerninger, ja, ja, ja. Stå på, hvis den hellige ånd gir deg mulighet til det. Men går du forbi dette altså, det en eneste grunn til at jeg kan stå inn for en tre ganger hellig Gud. Og det det at han gikk inn og føre meg med mine synder på sitt legeme. Ja. Kastet dem i helvete hvor de hører hjemme. Og så sto han opp til din rettferdiggjørelse, står det. Så du står rettferdig for Gud. Du hørte det jo her ved den enes lydighet. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, hvem det nok for? Det nok for meg. Men det større enn det at det nok for Gud. Han har tatt imot det, sier han. Og så det ditt. Ja, Herre Jesus, vi jo eksperter i å rote oss inn i den ene bånden etter det andre. Jeg ber om at du må løse oss ifra alt det. Det setter seg så fast i vår ånd, i vårt hjerte. Du nærmest må skjære det ut av oss så ofte. Vi ber deg, Jesus, la oss bli stående igjen med deg alene. Det den største nåde vi kan be deg om. Må du velsigne flokken her og alle som går ut og inn her. Måtte det bli mange, mange flere som kommer for å høre ord om deg. Jeg ber om det i ditt dyrbare navn.